vienlaikus iedodot dažādus praktiskus rīkus, kurus skolotāji var izmantot visa mācību garumā, dažādās mācību stundās. Ļoti plaša programma, kas ir gan par konkrētām zināšanām, ko izmantojam un atbalstam teoriju, gan tieši mācību metodes, ar kurām visefektīvāk attīstīt skolēnos dažādas prasmes. Kopumā šogad ar skolotājiem mēs vairāk pat runāsim par pedagogu emocionālo labbūtību, tā skaitā arī par mūža izglītības nozīmi un skolotāju lomu tieši jauniešu talanta apzināšanā. Tas arī diezgan nozīmīgs uzsvars tieši uz uzņēmējdarbības un finanšu pratības izglītību.